Nāc gavilēt! Būsim kopā Latvijas skolu jauratnes dziesmu un deju svētkos.
Pie mums svētku studijā ieradušies viesi, kas mērojuši tālu ceļu no Dižjūras krastiem. Sakām labrīt Ventspils 4. Vidusskolas mūzikas skolotājiem, etnomuzikologam Zigvardam Etem un arī Andai Šicānai un arī dziedātājai Esterei Štalmanei. Labrīt!
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 Mēs jau esam nedaudz iepazinušies ar to jūsu stāstu un saprotu, ka jūs abi pedagogi esat skolā sākuši strādāt salīdzinoši nesen, Zigurds 2 gadus, Anda tikko noslēgus 1. mācību gadu, taču šajā neilgajā laikā esat pagūši izdarīt ļoti lielu darbu, atjaunot skolas korus. Pastāstiet vairāk, kad tad Ventspils 4. vidusskolā koru darbība apsīka un kā tā atgriezās jūsu vadībā?
Pirmkārt, kā daudzās skolās un daudziem koriem tas notika, tas bija Covida laiks. Līdz Covidam Ventspils 4. vidusskolā bija ļoti spēcīgi, labi kori, kurus vadīja tiešām, kā mēs sakam, pedagogi zelts, pedagogas personība. Un tās bija skolotājas Marga Tropiņa un Regīna Laure. Bet, pienāca Covid. Viss apstājās, un pēc Covid jau pedagoģis arī devās pelnītā atpūtā. Un līdz ar to kādu laiku kori mazliet apsīka.
Un kur tad parādījās tas jūsu stāsts? Kā jūs nonācāt līdz koriem? Varbūt tās mēs varam tad ar Andu.
Jā, tā kā jūs minējāt, es strādāju tikai 1 gadu. Es pabeidzu mūzikas akadēmiju, kordriģēšanu, un tad šis bija mans 1. gads Ventspilī. Es tur pārvācos dzīvot, un es sāku strādāt 4. vidusskolā uzreiz ar mērķi dziesmu svētki. Un es domāju, mēs ļoti mērķtiecīgi gājām, un mums ar manu kolēģi Zigurdu ļoti sakrīt domas par šo jautājumu, un kad tie mērķi ir kopīgi, tad arī tas mērķis ir realizējams, un mēs brauksim no 4. vidusskolas 117 dziedātāji.
Bet mērķis dziesmu svētki dodoties strādāt uz skolu, kur kora nav, ir diezgan ambicios.
Jā, varbūt jauniem tas neliekas tik traki, bet man kora ir sirdslieta, un es to nevaru pieņemt, es strādāju skolā, kurā nav kora. Jā?
Bet tad, un tur priekšā jau bija Zigurds, es saprotu, un tu jau bijāt sācis jau to veidošanas procesu, kā tas notiek?
Sanāca tā, ka es vairākus gadus pēc mūzikas akadēmijas absolvēšanas strādāju un dzīvoju Rīgā, kā jau mēs visi studenti lielākoties paliekam, ja? Bet tad pienāk brīdis, kad tu saproti, ka tu vēlies tomēr doties tādāk mierīgāku pilsētu, un tad nolēmu doties atpakaļ uz Ventspili, un darba intervijā tad arī direktora teica, vajadzētu arī vadīt kori. Es saku, bet es zināju, kādas personības pirms tam ir strādājušas, un es atzīstu godīgi.
Tā latiņa bija augsta,
jā? Jā. Un es domāju, es šaubos, vai es tikšu ar to galā. Bet tad ar skolas Regīnas Lauras atbalstu, tad es arī mēģinājām atjaunot. Un tad tas mans 1. gads bija tāds, ka mēs sākām dziedāt skolas pasākumos, virzījāmies uz dziesmu svērkiem. Un šogad atnāca Anda. Un tad mums ir jau drauga plec, kā sacīt, jā. Diriģēšana labi pamāca, godīgi atzīstos labu skolotāju.
Jā, mums ir privātas stundas, jo, kā jūs minējat, Zigurds ir etnomuzikologs, jā. Tur ar kordriģēšanu īsti nav sakari, tāpēc viņam paldies, ka viņš vispār to uzņemās un dara. Jo, kā jau Zigurds arī minēja, ir baila, un ko vispār darīt, un kā vispār izveidot to. Un protams, ka man kā kordriģentam, man gribējās viņu atbalstīt un palīdzēt.
Bet kā izveidot? Tas ir ļoti labs jautājums, ko es gribētu atbildēt. Jūs gājāt ar plakātu? Kā tu stāvējāt gaitenī, aicinājāt? Kā var izveidot kori atkal no nulles?
Pie mazākajām klasēm, piemēram, man ir zēnu koris, tur ir, ja tu strādā tajās klasēs, tev vieglāk. Tu jau uzrunā pat aizno mūzikas stundās, ja? Puišus varbūt var vēl īpašāk uzrunāt, ja? Uzaicināt, paslavēt, bet klausies, tu tiešām labi dziedi, jā.
Zēniem tas ir svarīgāk, jā?
Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo man liekas, tas tiešām vajadzētu būt tādam aicinājumam vispār Latvijas pedagogiem.
vairāk padomāt arī par zēniem mūzikas stundās, jo dažkārt viņi var, es nezinu, varbūt nobijas, kāds ir kautrīgs vai kaut kas, un tā balss neieskanās, ja? Un tiešām vajadzētu vairāk atbalstīt zēnus.
Un mums ir pievienojusies arī Estere, kura ir viena no kora dziedātājām. Estere, saki, nu, kas tevi uzrunāja pievienoties korī? Vai kāds no pedagogiem, vai varbūt tu pati izdomāji un devies meklēt veidus, kā sākt dziedāt?
Pēc būtības es jau biju domājis, kā jauna skola, labi, varbūt pamēģināšu aiziet uz koru. Un tad pienāca fizikas stunda viena diena, un tad Zigurds ienāca un piedāvāja mums arī kā klasē, varbūt kāds grib tomēr iet uz skori.
Un ja var tikt vaļā no fizikas parunājot, tad dara vai tas nebija?
Nu, savā ziņā varbūt no kādām stundām reizēm tika vaļā, ja bija kādas skatas, bet tā pārsvarā mēģinājumi bija no rīta, līdz ar to, kā viss tā forši saplūda.
Bet tad nu, tas gatavošanās posms skatēm ir ļoti intensīvs. Tas repertuārs, kas ir jāpaspēj apgūt vien gada vai divu laikā, tas ir ļoti daudz. Estere, kādi bija tie mēģinājumi? Tikai tiešām pāris reizes nedēļā vai nācās veltīt vairāk brīvo laiku?
Nu, bija tā, ka pāršā bija tās tā kā standārti tā kā divas reizes nedēļā, bet, protams, ja bija tuvojās kādas skatas, tad sanācā biežāk satikties starp brīžos, nu, kur varētu kā satikties visi.
Un tīri praktiski nu, no rīta nevienam jau negribas celties. Kā motivēt sevi? Nu, it kā tas nav obligāti, iet uz kori, mosties no rīta, iet uz... Kā tu motivē sevi?
Es nezinu, es domāju tas, ka tomēr tas... Savasņi tas ir vienreiz mūžā pieredze tikt vispār uz dziesmas sākiem. Man liekas, arī ir labāk tikai no rīta, jo... Pēc stundām neviens negribēs iet.
No rīta tad darbiņš izdarīts. Es gan varu mierināt, tā nav vienreiz mūžā pieredze. Parasti to aizbraucu vienreiz un tad domā, nē, es gribu vēl atgriezties šeit.
Mani, ja drīkstu papildināt, man patika, ko Estere atgādināja mums, kā mēs nonācām pie vidusskolas jauktā kūvara. Tiešām mēs vienā dienā randu nolēmām. Nu, neskriesim tagad likt pāfišas, bet iesim pat aizno uz mācības stundām. Vai tā ir fizika, vai matemātika, vai ķīmija. Mēs iegājām iekšā stundā un piedāvājām jauniešiem. Bet notika vēl viena brīnišķīga lieta, kas, manuprāt, arī bija tajā stundā. Tur bija gan fizikas skolotāja, tur ienāca klases audzinātājas, kas bija arī latviešu valodas skolotājas vai vēl kāda cita priekšmetu skolotāja. Un arī skolotājas sāka stāstīt jauniešiem savu pieredzi. Kā viņi ir kādreiz dziedājuši koros, un cik tas ir forši, un cik tas ir brīnišķīgi un vajadzīgi.
Minējāt zēnu koris iepriekš, dzirdēju tagad jauktais koris, cik to kori ir kopumā?
Vēl ir meiteņu koris Laudāte, zēnu koris par Tito, un jauktajam korim pagaidām nav nosaukuma, bet mēs cenšamies un domājam, ka mēs varētu dziesmas svētkos tā kā vienoties, kāds varētu būt nosaukums.
Un tie visi trīs brauc uz dziesmas svētkiem kopā
117
bērni. Un cik autobusos tie ir praktiski tev visi ietelpināt, cik brauc līdz pieaugušie tādas praktiskās?
Jā, nu jā, autobusā ir apmēram 40 vietas, un uz 10 bērniem, 10 dziedātājiem ir viena pavadošā persona, tad kāds centīgāks var reiķināt tagad?
Tiksiet galā.
Tas matemātika.
Nu, nav variants. Ja jau tik tālu esam tikuši galā, tad jau arī tiksim tur.
117 bērni, 3 kori no pedagogu perspektīvas. Cik liels darbs jums bija jāiegulda, lai visu šo pulku tad tik īsā laikā sagatavotu dziesmu svētkiem?
Nu, godīgi nenormāls. Tas ir ļoti sūrs un ļoti grūts darbs. To, ko es arī parasti saku, nu, kad mēs tikko sākam vispār veidot kolektīvu, ka bērns jaunietis, viņš nezin, kas tas vispār kuras ir. Viņš nezin, kā stāvēt, viņš nezin, kā dziedāt, viņš, nu, kuras primitīvas lietas, kā uznākt uz skatuves, nonākt, ko vispār nozīmē pirmā, otrā balss, kāpēc man jādzied kaut kas cits un cita balss dzied kaut ko citu. Jā, nu, tas ir kaut kas cits, ko es, laikam, katram kordirģentam novēlu nonākt skolas vidē, jo tas ir pilnīgi kaut kas cits, ko varbūt mēs esam iedomājušies, kāds ir darboties korī, kur visi uzreiz saprot un māk.
Jūs nākat no mūzikas vides, esat mācījušies to visu. Dziesmu svētki jūsu pieredzē ir jau bijuši. Ir bijuši.
Jā, es kā dziedātājs, kā bērns, arī kaut kādos pieaugušo kolektīvos esmu dziedājusi. Un tagad, kad bija pieaugušo dziesmu svētki, tad es biju ar savu pūres sieviešu kori. Es pūre arī darbojos, man tur ir sieviešu koris Abava. Un tad mēs bijām, tā ka šī būs mani otrie dziesmu svētki kā diriģentam.
Un jums?
Mūzikas vidusskolas gados. Tas tie gan bija pieaugušo dziesmu svērki un pieaugušo kolektīvs. Ja? Ir bijis arī studentu dziesmu svērki, kas ir bijuši Gaudiāmus. Ja? Tā kā jā, pieredze ir kāda.
Un ja jūs būtu tie cilvēki, kuriem tagad jāstāv tās klases priekšā un jāstāsta savus stāsts par dziesmu svētkiem, lai iedvesmotu jauniešus piedalīties šajā kustībā, varbūt kāda interesanta atmiņa notikums no tā, ko esat pieredzējuši, ko jūs stāstītu, mēs varam sākt randu?
Nu, es nāku no Latgales patiesībā, no mazas pilsētiņas Kārsavas, un es kā bērns tos dziesmu svārkus atceros kā tādu notikumu, ka pirms tam vienkārši tu nevar aiziet gulēt, un tu nevar sagaidīt, ka tu to uztver kā tādu nometni, piedzīvojumu. Pirmkārt, tā ir Rīga, kur ir Kārsava, jā, ka tas būs lielais brauciens, lielais piedzīvojums, draugi un tā atmosfēra, un tas repertors, ko tu esi mācījies, un tad viņi dziet visu kopā, nu, tas ir kaut kas ļoti, ļoti neaizmirstams, ko neviens nevar nodot vārdiski. Tas vienkārši ir jājūt.
Nu, un runājot par šo te ceļu uz dziesmu svētkiem, izveidojot, atjaunojot kori, atskatoties, nu jau, gandrīz varētu teikt, tas posms ir noslēdzies, kas ir bijuši tie izaicinošākie brīži, un vai ir tādi brīži bijuši, nu, kad varbūt šķiet, nu, vismaz vienu no tiem trijiem koriem varbūt ir jāatceļ.
Nu, laikam, pirmais tāds man lauziens, kad mēs uz pirmo jauktā kora mēģinājumu atnācām, bija 7 dziedātāji. Un tad mēs ar Zigurdu labi, mēs tagad staigāsim pa klasēm. Nu, ko mēs darīsim, jo tas mums ir svarīgi. Nu, un otrais, laikam, tā izloze, jo pirms skatas vienmēr izloze, jā, un tad izlozē, un tās dziesmas kaut kas ir dziedāts, kaut kas varbūt vēl nav dziedāts, nu, jo tas ir tikai normāli, mēs esam pirmo gadu, un tad tev ir tās divas nedēļas laika, un tu, principā, dzīvo un ej gulēt, un celies vienkārši ar domu, kā tiem jauniešiem un bērniem palīdzēt, kā to var izdarīt labāko, ko mēs vispār varam tajā brīdī izdarīt ar tām dziesmām, kas mums ir jādzied.
Un, Zigmund, kas ir bijuši varbūt tie nozīmīgākie atbalstītāji, lai šis ambiciozais mērķis atjaunot korus piepildītos?
Viennozīmīgi tā ir mūsu skola, mūsu skolas vadība un pedagogi. Tiešām cits visa cieņa un saprunost mūsu skolas direktorai, Ingai Bužukai, jo Anda var apliecināt, cik ļoti viņa mums palīdz un cīnās, lai mums ir stundas no rītiem, lai mums ir koriem tērpi, lai visiem ir... Direktori, kurā ļoti rūpējās par skolotāju labbūtību, ja, kā mēs mūsdienās tagad sakam. Ja. Un, protams, arī paši pedagogi, mūsu kolēģi, ja, jo nu, ir tās stundas citreiz jākavē vai nestere. Un, jā, un, protams, vēl paši vecāki. Es saku par zēnu koru vecākiem. Ja sākumā pat esmu mazliet nobijies, pirms kāds vecāks sapulces, nu, būsim godīgi, ja. Tad satiekot šos vecākus, saprot, ka viņi ir tiešām atbalstoši, viņi ir radoši, ja viņi nāk ar savām domām, savām idejām, un tas ir viss tas, kas kopā veido visu šo ceļu.
Nu, un Estere, jautājums arī tev, pošoties uz svētkiem, kas ir tās galvenās vadošās sajūtas, domas, pārdomas ar kādām to, un varbūt runājot ar draugiem un korbiedriem, kas ir tas, kas jūs visus nu, pavada?
Es tagad nezinu, manuprāt, man nekāds stress vai satraukums nav. Es tā, esmu samierinājis, es tos, kā tomēr tas būs forši, tā kā tā ir būs jauna pieredze. Tā kā, nu, tā.
Bet ir kaut kādas lietas, ko tu varbūt īpaši gaidīt, īpaši ņemot vērā to, ka stāsti no dziesmu deju svētkiem ir dzirdēti daudz un dažādi. Varbūt es iedomājusies kaut ko tu vēlies piedzīvot no šī visa notikuma.
Manuprāt, tieši tā kā stāvēt tajā meža parka aizstrādē un tur dziedāt, tā kā, liekas, savā ziņā, nu, interesanti būs.
Būs interesanti, noteikti ļoti skaisti.
Jā, nu, pavisam noteikti. Nu, tuvojoties jau noslēguma mūsu sarunai vēl ar kora vadību, noteikti tās domas arī raisās jums par tālāko. Ir kādi nākamie mērķi, kas, nu, tagad galvā vismaz pakausī neliek mieru, ko tālāk?
Protams, jo ja tu vēlies, lai tev jaunieci vai bērni dzied korī, tad viņam ir jābūt kāpēc. Un nākamgad Raimondam Paulam ir 90 gadu jubileja, un es esmu pieteikusi arī jaukto kori uz Meža parku, ka mēs varētu doties tur ar jaukto kori, attiecīgi mēs tur gatavotos un brauktu. Mhm.
es droši vien varētu vēl papildināt tādu vispārēju domu. Mēs zinām, kāds šogad ir dziesmu svērkiem tā devīze, kāds ir sauklis.
Kopā
nāc gavilēt, nāc vai gavilēt. Nāc gavilēt.
Tur bija, man liekas, divi vai pat trīs koņi.
Un mums ir, manuprāt, tāda brīnišķīga sakritība, jo Ventspils 4. Vidusskolai devīze ir...
Es piedalos.
Un, ja mēs tā mazliet augstāk padomājam, tad tā ir, tas varētu pat būt tāds novēlējums, lai katrā skolā, lai Latvijas katrā skolā būtu šī vēlme, un vienmēr ar visu sirdi, ka varētu pateikt, jā, es piedalos pie koru izveidošanas, es piedalos dziesmu svētkos, vai es piedalos savā... garāk kādās izpausmēs.
Jā, un es nebaidos. Es nebaidos, ka būs grūti, es nebaidos, ka varbūt kaut ko nemāku un es darīšu.
Jā, es piedalos un es nebaidos. Paldies Zigorda Metē, Mandai Šicānai, arī kordziedātājai, es tarēšu Tālmanai runājām par Ventspils 4. Vidusskolas koriem un to ceļu uz dziesmu svētkiem. Lūk, dziesmu svētkos piedalīsies pat veseli trīs kori.